Muistelemme tässä ohjelmassa nyt rovasti toimittaja ja kirjailija Heikki Tervosen elämää. Hän syntyi 15. päivä kesäkuuta 1940 ja sai kutsun kotiin 6.3. ja huomenna toimitetaan hänen hautaan siunaamisensa. Ja Heikki, kyllä pitkän sairautensa aikana valmistautui tähän loppusuoraansa, mutta hän ei dramatisoinut kuolemaa. Hän halusi kohdata sen omalla heikkimäisellä tyylillään. Me puhumme vähän myöhemmin vielä hänen persoonastaan ja elämästään, mutta ehkä näistä hänen kirjoistaan on helppo siirtyä myöskin hänen yhteiskunnalliseen puoleensa. Hän oli hyvin kiinnostunut kirkosta ja sen tapahtumista ja usein analysoi näitä kirkollisia tapahtumia, mutta myöskin yhteiskuntasuhde oli hänelle hyvin sanoisin, yhteiskuntasuhteen selvittäminen oli hänelle ominaista. Ja hän halusi kohdata tämän maailman erilaisine vivahteineen rohkeasti. Jussi Rytkönen, minkälainen kuva sinusta on Heikin tästä puolesta?
Heikki oli ennen kaikkea paitsi ammattikirjoittaja, hän oli myöskin teologi. Ja hän oli hyvä teologi ja uskaltaisin sanoa, että poikkeuksellisen laajan tietomäärän teologiassa hallitseva. Kirjoissaan taaskin ehkä keskittyisin näihin matkakirjoihinsa. Hän puuttuu myöskin näiden kohdemaittensa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ihan yleistajuisella tasolla, eikä ainakaan minun mielestäni pyri tuomaan näissä teksteissään esille, että hän olisi tämmöisten poliittisten kysymyksiin erikoisasiantuntija, mutta kyllä hän aika rohkeasti niin kuin käsitteli myöskin esimerkiksi Turkin ihmisoikeustilannetta ja tämän tyyppisiä asioita kirjoissaan. Ja kun hänen kanssaan keskusteli sitten näistä asioista, niin kävi ilmi, että hänellä on oikeastaan historiastakin hänellä oli hyvät tiedot. Ja hän mielellään analysoi asioita ja pohdiskeli erilaisia seikkoja ja yhdisteli niitä sitten mielessään. Ja päätyi aika mielenkiintoisiinkin ajatuksiin joskus.
Kyllähän tuossa äsken lukemassasi Rakkaudesta Namibiaan kirjassa on myöskin tämmöistä yhteiskunnallista kannanmäärittelyä. Löytyisikö sieltä joku näyte siitä?
Löytyyhän täältä, että Heikki tohti kirjoittajana kirjoittaa myöskin sellaisista asioista, joita ehkä ei aina haluttu niin kuullakaan. Tässä luen lyhyen katkelman hänen Rakkaudesta Namibiaan kirjasta, joka koskee itsenäisen Namibian yhteiskunnallisia oloja. Poliittis-yhteiskunnallisella tasolla Suomessa saattaa olla myös pettymystä maan itsenäistymisen jälkeisiin vuosiin. Demokratian ja ihmisoikeuksien kehittyminen on ollut hidasta ainakin pohjoismaisesta näkökulmasta. Työttömyysluvut ovat korkeita, eikä maan jako ole edennyt kovinkaan paljon. Monet suomalaiset Namibian ystävätkin ymmärtävät esimerkiksi Ruotsissa Dag Hammarskjöld-säätiön johtajana toimivan Henning Melberin kritiikkiä nyky-Namibiaa kohtaan. Hän on Namibiassa asuneen saksalaisen maahanmuuttajan poika, joka liittyi vuonna 1974 SWAPOn jäseneksi. Kaikki ei ole hänen mukaansa niin hyvin kuin voisi olla. Namibia oli itsenäistymisensä aikoihin kansainvälisen yhteisön lemmikki. Länsimaista Pohjoismaat antoivat ensimmäisenä tukensa SWAPOlle. Kuitenkin kaikki Pohjoismaat ovat alentaneet edustustonsa itsenäisessä Namibiassa suurlähettilästason alapuolelle tai jopa sulkeneet lähetystönsä. Melberin mielestä Namibian nykyiset poliittiset johtajat samaistavat johtavan SWAPO-puolueen kansakuntaan ja valtioon. Sen sijaan, että he piiloutuvat harhaan johtavan savuverhon taakse, heidän tulisi ansaita uudelleen uskottavuutensa käsittelemällä tekemiään virheitä joko kansallisessa oikeusjärjestelmässä tai aloittamalla itse rehellinen ja tosiasioihin pohjaava tutkimus. Erityisesti hän viittaa toisin ajattelijoiden kohteluun ennen itsenäistymistä. Mutta huolimatta mahdollisista poliittisista varauksista Suomessa rakastetaan yhä Namibiaa. Monet suomalaiset toimivat edelleen sen ja erityisesti ampumaan hyväksi.
Heikki, Tervonen poikkesi usein siellä Matti Kettunen, antikvaari Matti Kettunen, sinun Bokstavissa siellä kirjakaupassa. Tuliko teille puhetta näistä Namibian asioista ja tästä yhteiskunnallisesta puolesta? Puhuiko hän kaverilleen niistä?
Kyllä, me monesti myös yhteiskunnallisiin asioihin paneuduimme, mutta pääsääntöisesti ne oli semmoista kahdenkeskistä syvällistä keskustelua aivan niin kuin meidän elämään liittyvistä asioista. Mutta sain seurata sivusta Heikin tapaa tehdä kirjaa, ja se minusta oli niin mielenkiintoinen. Kiintoinen, kun hän osasi niin kuin sen valtavasta materiaalista poimia se oleellisen. Kai se on toimittajan ammattitaitoa, että näin osaa tehdä.
Osaatko Jussi Rytkönen arvioida, että mikä oli Heikin motiivi, kun hän näin laaja-alaisesti punnitsi erilaisia maailman ilmiöitä ja yhteiskuntaelämää. Tuo Namibia-teksti kyllä kertoo siitä, että hän oli hyvin perillä Namibian poliittisesta tilanteesta.
No, mä luulen, että toimittajaksi ylipäätään ajautuu ihmisiä, joilla on tarve kertoa asioita, kertoa tarinoita. Et jos ihminen on kovin, sanotaan nyt tuppisuu, ehkä hänen ei pitäisi toimittajaksi sitten ruvetakaan. Että jos lähtökohta on tällainen ja jos ihminen sitten hankkii sen sivistyksen, minkä Heikki itselleen hankki, ja jos ihminen on niin verkostoitunut kuin Heikki oli, hän tunsi erittäin monia ihmisiä kirkossa ja kirkoissa, myös Suomessa ja ulkomailla, ehkä siinä on koossa ne lähtökohdat, jotka sitten voivat näyttäytyä semmoisena lopputuloksena, että monet maailman ilmiöt ovat sellaisia, joista voi ja haluaa jotakin sanoa.
Tässä totesin äsken, että Heikki Tervonen on pappi, toimittaja ja kirjailija. Mitä hän teidän mielestänne oli eniten? Voiko niitä verrata tai punnita keskenään? Matti.
Jos ajattelen omasta näkökulmasta, niin minulle hän oli ehkä eniten, hyvin vaikea kysymys. Niin. Hän oli ystävä, hän oli isähahmo, hän oli sieluhoitaja, hän oli pappi minulle eniten.
Entäs Jussi, mitä tulee mieleen?
No, vähän toista kuin mitä Matti tässä sanoi, että minulle Heikki oli kunnioitettu edeltäjäni tuossa kotimaan artikkelitoimittajan, teologitoimittajan tehtävässä. Ja minähän olen Heikkiin varsinaisesti tutustunut vasta sen jälkeen, kun vahdinvaihto kotimaan toimituksessa vuonna 2005 tapahtui. Heikin eläkevuosien aikana opin toki tuntemaan häntä jonkin verran. Me tapasimme vuosittain joitakin kertoja, söimme tyypillisesti lounaita yhdessä jossakin Helsingissä. Ja silloin käytiin monia teologiaa ja kirkkoa ja vähän matkustamistakin koskevia keskusteluja. Mä sanoisin, että mulle Heikki oli ehkä ennen kaikkea sellainen vanhempi neuvonantaja, jonkinlainen sparraaja. Hän oli hyvin kiinnostunut kuulemaan, mitä nyt tällä hetkellä on ilmassa, mitä tapahtuu ja mitä esimerkiksi minä mistäkin asiasta ajattelin. Ja voin sanoa, että minulle Heikki ehkä oli ennen kaikkea toimittaja, jos näistä kolmesta pitää joku valita. Painottaisin ehkä kuitenkin, että teologitoimittaja.
Kyllä kai hän oli hyvin, hyvin syvällisesti teologiaan antautunut, ja viime perjantaina täällä oli vieraanani dosentti Jaakko Rusama, ja tuossa pois lähtiessä hän sanoi, ei täällä lähetyksessä pois lähtiessä, että Heikki Tervonen olisi, jos kuka, ansainnut teologian kunniatohtorin arvon. Amen. Ja se nyt jäi jäi hoitamatta se asia, mutta että kyllähän monella tavalla vaikutti kirkon elämään ja herännäisyyden seuraliikkeessä ja ajattelijana. Ja minulle jäi semmoinen kuva, että hän oli kyllä Paul Tillihiltä oppinut tämän korrelaatioteologian ajatuksen. Sen mukaan teologian ja ihmisen elämäntilanteen tulee olla vuorovaikutuksessa keskenään. Ja tämä vuorovaikutus heijastui Heikin seurapuheessa kohtaamisissa, kun me aina lounalla ja kassella Kastelin kadulla yhdessä pohdimme näitä asioita. Ja varsinkin tässä pyhiinvaellusteologiassa, kun joudumme viime vuosina paljon, hän kuului Pyhät Polut ry:n hallitukseen, pohtimaan, minkälainen on suomalainen tapa vaeltaa luonnossa ja tehdä pyhiinvaelluksia. Ja Heikki oli hyvin kiinnostunut ja halusi pureutua tähän problematiikkaan. Hyvin monta puolta. Hän liikkui kotonaan hyvin monella elämän alueelle. Tuossa Kotimaalehden muistokirjoituksessa Johannes Iäs sanoi, sitä siteeraa Heikkiä, minulla on ollut hyvä elämä. Kuulitteko Heikiltä tämän lauseen?
Usein.
Usein hän toisti tätä, että hän oli saanut elää rikkaan ja monivaiheisen ja hyvän elämän. Ennen kuin siirrymme kuuntelemaan musiikkia, niin vielä hyvät herrat, yksi kysymys, että me olemme tässä näitä Heikin kirjoja pohtineet, että nyt on kristillisen kirjaviikko. Minkälainen on hyvä kristillinen kirja?
No siitähän nyt on monta mielipidettä. Että
entäs Jussi Rytkösen mielipide?
No niitä on monenlaisia. Että joku määritelmä on kai sekin, että voiko nyt erikseen tuommoista kristillistä kirjaa ollakaan, että sen rajat ovat niin rannattomat, että määrittely on hyvin vaikeaa. Itse mä pidän teologiasta, mutta nyt jos ollaan taas tarkkoja jonkun määritelmän mukaan, ei se nyt ole kristillistä kirjallisuutta. Onko se sitten hartauskirjallisuutta, mikä on sitä kristillistä kirjallisuutta? Onko ne elämäkertoja tunnetuista kristityistä? Ovatko ne tällaisia elämäntaidollisia tai hengellisiä pohdintoja? Vaikea sanoa. Mitä Matti tästä ajattelet?
Minulle hyvä kristillinen kirja on semmoinen, josta tulee joku kosketuskohta mun omaan elämään. Ja sit mä saan niin kuin Jumalan kasvojen edessä pohtia sitä kysymystä, joka tätä kirjasta nousee. Mä nykyisin luen vaan semmoisia kirjoja.
No mainitsen joku esimerkki. Mikä on semmoinen, joka on kolahtanut Matti Kettusen sieluun?
No tällä hetkellä Munkki Serafimin tämä ylösnousemuskirja, joka käsittelee paaston aikaa. Niin se on mulla lukemisen alla.
Kristillinen kirjaviikko alkoi 18. päivä maaliskuuta ja päättyy 24. päivä, eli parin päivän kuluttua. Ja me kohta palaamme vielä kristillisen kirjan kirjoittaja Heikki Tervosen hänen persoonansa ja pohdimme, minkälainen mies Heikki oli muuta kuin kirjoittajana ja pappina ja toimittajana, mitä kaikkea hän meille merkitsi.